COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10. Lugo queda fora das melloras que benefician as conexións doutras cidades galegas por tren dende este luns. De feito, no canto de mellorar, ata perdemos un enlace dende Madrid. Non é fácil neste momento que a xente de Lugo poda facer uso do tren para viaxar á capital de España ou a outras cidades da nosa contorna. Vigo e A Coruña teñen dende agora trenes de madrugada para chegar cedo a Madrid. Lugo, insistimos, queda fora. De feito, o primeiro tren que sae da nosa cidade e chega á capital, pois non arriba ata pasadas as 2:00 PM. O presidente da Federación de Asociacións de Veciños, Jesús Vázquez, dixo que Lugo non queda en boa situación.
Nosotros perdimos conexións con Madrid, nosotros perdimos o tren de noite con Barcelona, nosotros non temos unhas conexións axeitadas co País Vasco, non temos unhas conexións interiores na provincia axeitadas, o ferre da Mariña pois é manifestamente mellorable, no tren prácticamente hoxe non se traslada mercancía casi ninguna, excepto temas de madeira e pouco máis, e dicir, hoxe o tren non trae prácticamente nada de paquetería, de este tipo de cousas.
E todo isto por non falar das avarías. A pasada semana chegaron a fallar 2 al vía de enlace con Madrid. Outro fallo deixou tirados a usuarios que viaxaban a Barcelona. A pesar do investimento que se está a facer na conexión entre Lugo e Ourense, con máis de 500 millóns de euros de gasto, Jesús Vázquez afirma que, de momento, o tren non ofrece máis servizos en Lugo que a finais do século XIX.
Xa non nos comparemos con Ourense, donde estamos pedindo unhas conexións que nos poñan pois no mapa ferroviario, non? Esa conexión que nos levamos pedindo tanto tempo, e que un partido como o BNG pois tamén apuntou ese tema, que é a conexión con Santiago. Seguimos sendo a única capital de provincia que non ten esa conexión ca capital da provincia, que posibilitaría que estudiantes pudieran ir e vir todos os días, por exemplo, estudiantes da USC, da Universidade de Santiago. En fin, que os servicios son, pues, son os servicios, non exageramos nada, pero son os servicios prácticamente de cando se iniciou o ferrocarril.
A presidenta provincial do Partido Popular, Elena Candia, lamenta que no canto de mellorar parece que cada vez imos a peor.
O feito de que a conexión ca alta velocidade para moitos lucenses sexa collendo un autobús a Ourense, cando non sabemos si podemos ter un tren para unha viaxe que teñamos programada porque quitan e poñen frecuencias en función de ningún tipo de transparencia nin argumentación, e a realidade é que vamos a peor.
Pois Renfe reanudaba este sábado a tempada de trenes turísticos de Galicia. A gran novidade deste ano, precisamente, é a recuperación das rutas que pasan pola Ribeira Sacra. Levaban 2 anos suspendidas polas obras. Luis Fernández Guitián é o presidente do Consorcio de Turismo da Ribeira Sacra.
Recuperouse o que é o tráfico ferroviario no tramo da vía entre Monforte e Ourense, e con elo trouxe consigo pues, a recuperación tamén destes trenes turísticos que salen da cidade de Ourense e que fan percorrido, neste caso, por a Ribeira Sacra. Son 3 trenes diferentes. Un que fai a ruta da Ribeira Sacra do Sil, outro que fai a ruta da Ribeira Sacra do Miño e un terceiro que fai a ruta de Ribeira Sacra con Valdeorras.
A Ruta do Sil ofrece unha visita teatralizada á Estación dos Peares e unha visita con degustación á adega Regina Viarum. Despois de parar en Monforte para comer, continúa cunha viaxe en catamarán dende Santo Estevo para rematar cunha visita no Mosteiro de San Pedro de Rocas. Moi boa tarde, son José Luis Ramudo. En canto tempo imos pasar calor nas próximas horas. Amencemos con algo de bruma, pero unha vez que levantou, quedamos cun día solleiro, de ceo limpo. A temperatura mínima quedouse esta mañá en 10 graus. Chegaremos a 27 de máxima a primeira hora desta tarde. Mañá será peor. Segundo a previsión de Meteo Galicia, chegaremos a 34 grados a día 10 de xuño. Non está mal. Fai tanta calor que ata a fauna salvaxe busca refresco. Ramón Barreira é o dono dun chiringuito en Barreiros. Onte grabou a un xabarín dándose o primeiro baño do ano.
Estuve grabando un ratiño e mirando para ele. A verdad que estaba como correndo pola orilla, metíase na auga, despois salía. corría, bueno, volveu a meter nunha poza e a verdad que ele estaba ali solo, moi tranquilo, parecía que non era a primeira vez que iba á praia, vamos, porque sabía perfectamente o camiño e a verdad que víase disfrutar ali na auga salada, que obviamente a primeira vez que o veixo chocou un montón.
E por que non, eh? Por que non? 15.000 veciños de Viveiro continúan con restriccións de auga a causa dun vertido de Purín o río Landro. Ali está a principal captación da estación depuradora municipal. Ese vertido foi detectado o venres. Parece que pode vir dunha explotación na zona do concello de Muras. Mariña Queimunde é a alcaldesa de Viveiro.
A saúde é o primeiro, a saúde pública é o que máis nos preocupa. Y es por eso que alargaremos esta medida el tiempo que sea necesario, no obstante, no pasará de mañana o pasado, en tanto en cuanto estemos esperando por esos resultados definitivos.
En Lugo, nova trifulca esta fin de semana ás portas dun polémico after na zona norte, na Rúa Tui. Non foi nada grave, pero os veciños están xa fartos desta situación. Piden medidas efectivas para mellorar a seguridade e a convivencia no barrio. Fernando Toubes é o voceiro da plataforma SOS Milagrosa Lugo Norte.
Por exemplo, estás facendo ruido na rúa e molestando os veciños, lógicamente ten que haber unha ordenanza que o cubra, pero que acompañe económicamente pues, con unha sanción. Eso a día de hoxe non o temos no Concello de Lugo. Nos proponemos tamén que exista unha regulamentación dunha ordenanza municipal que fale ben claro que cando veña un policía municipal poida sancionar económicamente, pois cando haxa ruidos na rúa, que moitas veces os empresarios non teñen a culpa deso, que teñan esas ferramentas e que poidan actuar, non?
Máis asuntos. A Xunta de Galicia soltou 12.000 exemplares de troita esta fin de semana no río Ferreira, en Guntín, e un afluente do río Miño. Foron criados no centro do Veral. Teñen 4 meses de vida e un tamaño que oscila entre 4 e 5 centímetros. No que vai de ano, a Xunta leva soltados preto de 300.000 alevins para repoboar os ríos da nosa provincia. Tamén en Lugo, o Arquivo Histórico Provincial celebra o Día dos Arquivos, precisamente presentando un documento histórico da antiga Cámara Agraria de Lugo. En ese centro custodianse importantes documentos, importante información precisamente sobre as historias das cámaras agrarias na nosa provincia. E o Centro Integrado de Formación Profesional das Mercedes equipou un furgón para emerxencias da Agrupación de Voluntarios de Protección Civil en Lugo. Foi grazas a un convenio de colaboración co Concello. Dispositivos dron desenvolvidos polo propio centro serán empregados en situacións de alarma e outras intervencións de protección civil. De feito, un desos drones está equipado cunha cámara térmica para facilitar a búsqueda de persoas desaparecidas. Foi desenvolvido polo ciclo de aeromecánica nas Mercedes. Joaquín Espósito é o director do instituto.
Por parte do centro do departamento compramos un par de drones, levamos cámaras térmicas. Entón, pensando un pouquiño, puxemos en contacto con Protección Civil para facer un dron coa cámara térmica e utilizalo para a búsqueda de persoas. O propio dron dispón dunha cámara lidar onde podemos valorar masas forestales, levantar edificios 3D, o sea, ten varios usos. Tamén, por parte de Protección Civil, que ten o dron sumersible, entonces con os dous drones, co térmico e co sumersible, completamos unhas accións que é importante e unha colaboración real.
Seguramente que serán moi útiles chegado o caso. E onte tivo lugar unha andaina pola muralla para concienciar sobre a importancia dunha detección precoz do cancro de próstata. Participou o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, e o xerente da área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte. Este luns comezaba un ciclo de charlas na Biblioteca do ULA co mesmo obxectivo. Ramón Ares é o xerente da área sanitaria.
O fundamental é o momento no que seamos capaces de detectar esta patoloxía e de iniciar o tratamento, que si é sempre que é posible, tratamento quirúrxico, sino tratamento médico. E o que, como digo, insistir en eso, que o importante é o diagnóstico precoz desta patoloxía, que é o que queremos poñer de manifesto.
Imos agora cunha información de máxima importancia para os pais que non teñen con quen deixar aos nenos este verán. O Concello de Lugo abre hoxe o prazo de solicitude para as 380 prazas nas aulas abertas de verán. Trata de favorecer a conciliación da vida laboral e familiar. Son actividades para nenas e nenos de 4 a 10 anos que van de 8:30 da mañá a 2:30 da tarde. Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Jorge Bustos e Pilar Cisneros.